牢
屋。ローミング、
牢屋
ja looming.
Ja tervist, head raadiokuulajad! Saati juhina on täna õigeusu kiriku preester Roland Tõnisson. Olen üsna harjumatus rollis, aga ma arvan, et seda meeldivam see võimalus mul ka on, sellepärast, et tänaseks saate külaliseks on meil tuntud kunstnik, Tallinna Ülikooli õppejõud, ikooniloolane Orest Kormašov, kes vastas meie rõõmuks kutsele saatesse tulla, ja nüüd me räägimegi sellest, mis on teda kujundanud selliseks inimeseks, nagu ta täna siin meie ees laua taga on ja teil raadiokarpides. Ja härra Orest, tervist!
Ja tervist kõigile!
Mina olen siin sellise uue saatejuhina, nüüd ka natukene koolipoisi rollis, ja ma olen nüüd valmistanud oma kodutööd ette. Ja närisin päris mitu pliiatsit puruks, enne kui ma need paperile sain. Ja sellepärast minul on ka väga hea meel, et kui härra Rest kogenud kunstiloolasena parandab ka mind, sellepärast, et kunstist mina tõesti väga palju ei tea ja kui paljuks teoloog sellest üldse teab. Ma küll eristan Kandinskit ja Da Vincit, aga ma arvan, et selles kaugemale mina ei julgeks minna. Sellepärast ongi väga hea, kui meil on siin olemas asjatunde. Ja Orest Kormašov on ise tõepoolest selline väga mitmekülgne inimene, ja kui me mõne inimesega kohtume, siis me jõud kõigepealt soovimegi teada, kes ta on ja kus kohas ta tuleb. Ja ma tean, et härra Kormašovil on väga huvitav taust ja pere, kus kohas ta on kasvanud, on kindlasti annud talle võimaluse kujuneda selliseks, nagu ta on. Ja teie isa ja ema on olnud kunstiga seotud.
Jah, eks ma tulen kunstnike perest. Ja need on ju küsimused, millele tavaliselt inimene päris pika aja jooksul oma elust ju mingit mõtestamist ei otsi. Ja nüüd juba suhteliselt eaka inimesena olen ma natuke ka vaadanud tagasi ja saanud aru, et jah, oluline on see, kust sa tuled, kes on sind ümbritsenud, mis keskkonnas sa oled kasvanud. Ja need küsimused on viimasel ajal aina aktuaalsemad. Minu isa kunagi ütles, et teda on kujundanud tema eluteel need inimesed, kes teda on ümbritsenud ja kes teda on suunanud. Loomulikult vanemad ja siis ka inimesed, kes on just kui juhuslikult sattunud sellele teele, aga kes on väga olulise jälje jätnud sellele rajale ja iga see hetk on teda pööranud või seda elu teed pööranud mingisuguses teatud suunas. Ja sama võib ju öelda vist iga inimese kohta, et jah, ühest küljest see peretaust on tähtis, teest küljest see, mis elu toob, ei ole mitte vähem tähtis ja muidugi iga inimese kujunemise juures ikkagi, kuna inimene ju on sotsiaalne olend, mängivad rolli teised inimesed. Ja selles suhtes, jah, kui see taust võib olla kunstniku taust, eks mingil hetkel ju ma ei kujutanud teist võimalust ettegi, et minust ei saa üht või teist moodi kunstniku. Aga see kõik oli küllaltki selline spontaanne või ilma mingi teadliku sellise mõtlemiseta. Need lapsepõlve hetked, kus ma puutusin kokku isaga tema loomeprotsessi juures, kus mulle anti kätte värvid, kus ma sain natukene katsuda, mis asi on savi ema töökojas. Et kindlasti need hetked on elu kujundanud nii, et selleks või see ei ole olnud teadlik. Ja see teadlikkus tuleb ju inimese ellu hiljem õpingute käigus juba siis, kui ta hakkab välja kujunema. Ja mingil hetkel jah, tekis ka see teadlik otsus, et minust võiks saada keegi, kes on seotud loominguga. Ja üheks oluliseks põhjuseks vist oli ka see, et katsetused teistes valdkondades ei osutunud viljakaks. Ei olnud minust eriti mingit nupumeest arvude maailmas, ega ka mingil muul sellisel alal, mis nõuab võib-olla rohkem dissipliini ja arukust. Ja seetõttu läksingi ma õppima võib-olla kõige vabamat kunstidest tollel ajal ehk maalimist.
arukusega on ju meil siin füüsilises maailmas siiski lood ka väga mitmepalgelised. Sellepärast, et kui inimesel on ühes kohast võetud, siis teise koht on tal antud rohkem. Kui ma olen nüüd, nii palju kui ma olen saanud vaadata teie loomingut, siis üks minu esimene mulje oli just meil selline, et siin on tegemist prantsuse või itaali impressionismiga. Ja kui ma nüüd eksin, siis võib mind ju parandada, aga tegelikult need Lõuna-Itaalia maastikud, mida te olete maalinud, jätsid siiski sellise väga kena ja sügava mulle ja mind kantsid nad tõesti sinna Lõuna-Itaaliasse. Ja ma arvan, et ega meie matemaatikud saavad hakkama ka võib-olla ilma härra Kormas soovita, aga ma arvan, et Eesti maalimaailm ilma teieta ilmselt hakkama ei saaks. Loojal on inimese jaoks sellised plaanid, nagu nad on ja ma arvan, et need inimesed, kes ikoonimuuseumit külastavad, võivad olla ainult rõõmsed selle üle, et härra Kormašov on lükati ja arvutuspulgad jätnud kõrvale ja on võtnud kätte Molberti. Minu esimene kokkupuude härra Kormašoviga oli ikooni muuseumis. Meil oli kevadel nii-öelda leirikursus või katekumeeni kursus käimas ja üks härra, noor pensionär, tegi ettepaneku, et tema soovib tutvud ikooni muuseumiga, sest ma olin tal annud võimaluse, et ta ei pruugi ja ta ei pea kuulama tingimata ainult seda, mida nüüd üks vaimulik talle räägib ette paneb, vaid ta võib ka ise maailma vastada ja otsida ja mul oli väga hea meel, kui ta tegi selle ettepaneku. Sest ma veel mõni aeg tagasi elasin ju Eestist eemal ja kui ma nägingi reklaame ja uudiseid, mis rääksid ikooni muuseumi avamisest, seal korraldatud esimesest ekskursioonidest, siis mulle ei jäänud mitte midagi muud üle, kui ainult tunda kahetsust selle üle, et mina sinna ei saa. Ja härra Orest on osanud väga hästi panna sõnadesse inimeseks olemise. Ja sellel esimesel käigul sinna muuseumisse mulle tuligi meelde just nimelt see Arvo Pärdi ütlemine, mida minu arvast härra Kormašov on kõikides oma kohtumistes inimestega ka pannud natukene teistmoodi sõnadesse ja Pärt on öelnud välja sellised sõnad, mis on mulle jätnud sellise sügava jälje. Ta on öelnud, et ükski kunstnik, kirjanik, helilooja ei või teha muud kui süüa raasukesi, mis pudenevad Jumala laualt. Mida teie, härra Orest, mõtlete, et kui palju võime meie üldse rääkida inimesest kui millegi loojast? Ja kas ei ole nii, et meie mängime vaid selle mateeriaga, mis on meie jaoks juba maailma loodud? Ja te olete ise öelnud ka ühes sellises väikses intervjuus, et kõige ülesanne on inimese teenimine, nii poliitikas kui ka kunstis, et need anded, mis on inimesel antud, need peavad olema rakendatud inimese teenimisse.
Mul ei jää muud üle kui nõustuda. No tegelikult teie küsimuses ju sisaldus ka vastus, sest see looja mõiste, seda võib muidugi käsitleda erinevat moodi. Looja absoluutses mõistes kahtlemata on ju Jumal, kes loob ei millestki. Inimene, kes elab selles maailmas, ei ole võimeline looma ei millestki. Ta loob sellest, mis on juba loodud, olgu selleks mateeria või mingi vaimne materjal, mis on olemas või mis on andena näiteks inimesele antud. Et selles suhtes inimene ainult kasutab olemasolevat, et seda kas ümber mõtestades või ümber kujundades näiteks füüsilises mõttes. Nii et selles osas inimene, jah, ta võib olla teoreetiliselt kuidagi võrreldav loojaga, kuid kahtlemata mitte täielikus mõttes. Mis puudutab inimese sellist enese teadvust loojana või kunstnikuna, siis on siin väga oluline just see moment, et mis on see eesmärk, mis on see alus platvorm või põhimõte, millest ta lähtub. Sest kui inimene ongi erinev muust elus loodusest, olgu selleks loomad või linnud, kes ju ka suudavad kujundada ümber seda mateeriat ja teinekord nii-öelda ka väga kunstiliselt, siis selle loomingu mõtestamine, vaimne mõtestamine on siiski vist, ehkki ma ei julge seda päris lõpuni vist väita, on see võimekus antud ikkagi inimesele. Ja selles suhtes on inimesel ka erakordselt suur vastutus selle kõige ees, mida ta loob, mida ta tekitab. Ja selles osas on teil kahtlemata õigus, et oma loominguga inimene teenib. Teenib mitte ainult abstraktseid mõisteid nagu ilu või headus, vaid kindlasti ka inimest, teist inimest, oma keskkonda, kultuuri ja ka maailma tervikuna või siis seda sama loodust. Et kui on kellelegi antud võimekus, siis see ei ole võimekus käsutada, kamandada, vaid pigem vastutada. Nii et see on minu arvates küll väga sarnane sellega, mida Arvo Pärt on öelnud, et me ikkagi ainult kasutame, et me päriselt ei loo.
Küllab siis ongi nii, et sõna, heli ja visuaalne kunst nii selle loojal, meie mõistes kui ka kasutajal on vastutus ja kohustus rakendada oma annet inimeste ja ligimeste tõstmiseks ja nii-öelda inimeseks olemise parendamiseks ka. Ja ise olen mõelnud selle üle, et kus läheb piir loojaks olemise ja selle inimese tõstmise ja inimese rikkumise vahel. Sest ka ju nii vaimu kui kultuuriandeid võib ju ka kasutada valesti. Ja inimene, looja, helilooja, kunstnik, kirjanik, kui ta ei mõista oma ülesannet siin elus, siis võib ta tekitada oma ande valesti kasutamisega palju kahju nii endale kui ka neile, kelle ette ta oma nii-öelda toodangu paneb.
Jah, tõsi. Seda piiri on muidugi selles suhtes raske tõmmata, et ei eksisteeri mingit universaalset piiri. Et arvatavasti selline piir ongi hästi individuaalne, hästi isiklik ja lähtub iga indiviidi enda eetilisest tasemest. Ja see lähtepunkt on ju väga lihtne. See lähtepunkt on ju Jumalas endas, sest tema loob inimese vaba tahtega. Ja inimesel endal on otsuse vabadus ja valiku vabadus. Ja kas ta oma tegevuse pühendab hea või kurja teenimisele, kas on teadlik või mitte teadlik, see sõltub just tema vaimse arengu tasemest. Kahtlemata kunsti puhul on, ja üldse mitte ainult visuaalse heli sõnakunsti, iga kunsti puhul on oluline tajuda enda vastutust. Sest eks kunstnik on ju väga sarnane arstile näiteks, sest kui kirurg sekkub näiteks inimese kehasse, siis kunstnik sekkub inimese hinge, inimese vaimumaailma. Ja kujundades seda võib väga palju muuta, ka rikkuda. Kunagi on öeldud, ma arvan, et see on inimkonna väga pikaajaline kogemus, et sarnane kutsub esile sarnast. Teiste sõnadega me ei saa lähtudes saatanast jõuda Jumala juurde. Et võib-olla saatan vahepeal võib tulla kiusama, aga see lähtepunkt peab olema õige. Et kui me läbi vägivalla näitamise püüame seda kuidagi moodi vähendada, siis erandjuhul võib see niimoodi juhtuda. Arvatavasti suuremal hulgal tekib järgijaid. Et selles suhtes me ei saa ka lähtuda nendest üksikutest eranditest, mis on positiivsed, vaid vaadata ikkagi seda, mida see lõppkokkuvõttes võib kaasa tuua. Kunstnikul on erakordselt suur vastutus ja muidugi seda vastutust saab ta reguleerida ikkagi ise vastavalt sellele, kui kõrge on tema enda isiklik tase ja kasvamise selline mõõt. Midagi pole parata, kunstnik mõjutab inimest väga tugevalt, see mõju ei pruugi tulla esile kohe, see mõju ei ilmne hetkega, vaid võib olla pikaajaline ja selle tulemused võivad olla isegi palju laastavamad kui mõne teise nähtuse puhul, kus tulemus võib olla on kohe nähtav. Nii et jah, kunstil on väga suur roll inimese kasvamisel ja tema kujundamisel.
Kunstnik on sageli ka eeskujuks inimesele, kes areneb ja alles tuleb ellu. Noh, tulevad meelde just nimelt mõningad sellised performantsid, happeningid, sõnad, mis ajavad minul karvad turri selja peal, sest ei või kunagi teada, millega need asjad lõpevad. Ja tavaliselt ega nad millegi asjalikuga ei lõpe. Lukesin hiljuti ühte väga huvitavat ja lihtsat mõtet. Igas lihtsas asjas peitub ju suur sügavus ja geniaalsus. Et ühelt optina isalt küsis üks tema õpilastest, et kuidas sa suudad väljendada oma mõtteid nii lihtsalt, et sa suudad panna suured sügavad mõtted väga lihtsatesse sõnadesse. Meile peal optin ja sa ütles, et ma olen seda õppinud 40 aastat, et asi tuua välja lihtsalt ja konkreetselt. Mulle see mõte, mida ma lugesin, jäi muidugi meelde ja ta mulle väga meeldis ja keegi pühadest sisadest on öelnud seal niimoodi, et kui palvetada ikooni, siis osa sellest õnnistusest, mis saab osaks palvetajale, saab osaks ka ikooni maalinud inimesele või nagu slaavi keeles öeldakse, ikooni kirjutanud inimesele. Ikooni kirjutatakse, ikooni ei maalita. Ja tänapäeval on võimalik kui ikooni ka ise joonistama hakata ja selleks on isegi olemas mõningad kursused. Mina ei ole ikooniloolane ja seepärast ei taha ma ka midagi nende kohta öelda, aga ikooni kirjutamine, see on vaimulik distsipliin.
See võib olla isegi mingil määral võib liigitada vaidluse hulka, et kas ta nüüd on kirjutamine või maalimine. Kirjutamine on nüüd otse tõlge vene keelest. Samas maalimine ei ole ka päris täpne, nagu ka kirjutamine. Eesti keeles ei ole seda õiget mõtet hõlmavat terminit olemas. Ja kuna see tehniline vorm, mida ikooni puhul kasutatakse värvide ja pintslitega liigitub pigem maalimise hulka, siis mina kasutan sõna maalimine. Küll aga on sõnal kirjutamine oma oluline mõte selles osas, et alguses on sõna. Ja just lähtuvalt sellest, et alguses on sõna, siis selle sõna kirjapanemine on just kui selle sõna lihaks tegemine või inkarneerimine ja sealt võib-olla tuleb see mõte ikooni kirjutamise puhul. Et ikooni kui algselt nähtamatu nähtavaks tegemine on siis nagu sõna lihaks tegemine. Noh, jah, eks neid selliseid seletusi võib-olla rohkem, kui me leiaksime õige ja hea ja ammendava termini, siis oleks väga tore, aga siia maani päriselt seda leitud ei ole. Mis nüüd puudutab seda, et kui ikooni ees palvetav inimene saadab oma osakese seda palve energiat teele, siis jõuab see ka ikooni looja või siis ikooni maalija kätte, siis mina usun seda, sellepärast, et see maailm, milles ka ikooni vene keeles on hea sõna isograf, eks on nagu ongi ikooni kirjutaja teatud mõttes. Et see maailm, millest ta tegutseb, on ju suures osas nähtamatu. Ja palju meie üldse nähtamatust maailmast teame, me teame sellest väga vähe. Ja see, kuivõrd suur mõju võib olla näiteks palvel, me ei pruugi üldse hoomat. Suure tõenäosega see maailm või need head asjad, mis toimuvad, võivadki olla head ainult tänu sellele, et nähtamatult on seda toetanud kellegi palve. Ja seetõttu minu kindel usk on selles, et hea mõte levib ja hea mõte loob, parandab ja saab osaks ka sellele, kes on kuskil kaugel võib-olla kunagi sellega olnud seotud. Ja täpselt samamoodi lõhub, lammutab ja teeb katki halb mõte, mis täpselt samamoodi levib ja mille kahju võib olla väga suur. Me lihtsalt ei näe seda ja ei tea neid seoseid, aga see ei tähenda, et neid ei ole olemas.
Kõik need korrad, kui ma olen ikoonimuuseumisse sattunud, siis on mul olnud rõõmu kuulda härra Oresti meenutusi oma lapsepõlvest, mis on tema kujundanud selliseks, nagu ta tänapäeval on. Isa Nikolai on olnud maalikunstnik ikoonide päästja, juba nõukogude ajal on teinud seda tänuväärset tööd ja isa Nikolai kogust on olnud ju ka väljanäitus Kadrioru muuseumi filiaali näol. Ema Luul on olnud keraamik, vend Andrei on graafik ja abikaasa Jaana on keraamik, nii et ma kujutan ette, et kodus on teil kunstiimselt küll ja enamgi veel. Aga mind on teinud ka kadedaks ja ma usun, et ka raadioskuulajad saavad olema kadedad, kui nad saavad kuulda Oresti meenutusi Petserist. Jumala muinumise pühast, mis on isiklikult ka minu jaoks ääretult oluline püha. Minu enda kujunemine õigeusklikuks on just nimelt läbi selle püha kulgenud, aga see on juba hoopis omaette teema. Ja kui härra Rest rääkis oma suvest ja päevast enne Tallinnasse tagasi minemises, siis on hea meel, et ma saan veel kord kuulda seda meenutust lapsepõlvest ja suvedest Petseris, mis on kunagi olnud osa Eestist, aga mis ei olegi nii väga tähtis tänase saate juures.
Jah, minu elus on olnud, nüüd ma juba räägin sellest, kui minevikust Petseri lähedal 4 kilomeetrit Petserist Tailova külas, mis oli Setu küla. Sellest on jäänud erakordselt selline ere puhas ja hea mälestus. Selle koha ostis isa aastal 67 ja tänu tolleaegse kloostri igumeni Aliipi sekkumisele. See oli üldse väga huvitav lugu, kuidas isa 60. aastate keskel käis maalimas Petseri kloostri ümbrust ja ühel märtsi päeval oli päris külm ja isa maalis, näpud olid juba kanged, maalis kloostri müüri ja selle torne ja äkki kuuleb oma selja taga sellist ilusat, kaunist mehe häält. Hästi kukub välja, et mina olen kloostri ülem Alipi, kui lõpetate, tulge pärast minu juurest läbi, joome teed. Saate sooja natuke. Ja niimoodi algas nende tutvus ja tänu Alipile isa leidis selle suve kodu ja ta ütles ka, et kui ta märtsi päikese kiirte käes laskus orgu ja nägi, et see on üle kallatud sellise imekauni roosa valgusega, siis tal ei tekkinud mitte mingisugust kahtlust ja no sisuliselt järgmisel hetkel oli otsus tehtud ja see soetatud. Nii et mina mäletan oma juba 3-aastasest elust peale suvesid seal Petserimaal ja muidugi selle aja iga-aastase suve kulminatsiooniks oli suve lõpul 28. augustil toimunud jumalaema uinumise püha. Muidugi see kestab ka tänapäeval, igal suvel on see püha seal, minu jaoks on see jah, selline kaunis mälestus, aga seda võimendas see, et samal päeval oli ka minu isa sünnipäev. Nii et kuidagi moodi see päev sai topelt tähenduse ja ma ootasin seda või neid päevi siis augusti lõpul piki silmi sellepärast, et need alati olid erakordselt ilusad. Ma ei mäleta kordagi, et oleks sadanud vihma sellel ajal. See on kummaline, võibolla see on minu mingi selline lapsepõlve idealiseerimine, aga ma ei mäleta. Ja teine asja on see, et pidustused algast pihta juba palju varem, kui isa sünnipäev oli. Eelmisel päeval me läksime vaatasime, kuidas ehitatakse lille teed, mis alt Uspenski kirikust viis üles katedraali juurde. Ja siis osalesime ka ristikäigul või vähemalt kõrvalt vaatajana, kui seda ikooni alt, Jumala muinumise ikooni toodi, mööda seda lille teed üles. Ja siis need Jumala teenistuse tunnid, mis seal üleval Mihailovski katedraali ees toimusid ja see suveõhtu hämardumine, küünalde esile kerkimine rahva massis, et see oli kõik nii muinasjuturine, et see on uskumatu ja muidugi need laulud. Eks õigeusu kirikus liturgi ajal, üldse teenistuse ajal need laulud on ju hästi olulised ja kloostri koor oli väga, väga hea ja nad jätsid ikkagi väga sellise ereda mulje. Nii et see õhtu, siis järgmine päev omikune teenistus ja õhtul juba oli laud kaetud meie talumajas. Sinna tulid alguses naabrid oma uhkete ajast korjatud gladioolidega. Ja tsipakese hiljem saabus ka Petseri Varvara kiriku preester Jevgeni Fjodorovich oma perega, kes olid meil peretuttavad aastakümneid. Ja õhtul siis pidu sai alata. Et see oli vägev ka selles suhtes, et ma alati ootasin pikki silmi. Ema oli ahjus valmistanud kindlasti 2 kooki. Üks oli porgandi suur plaadikook, teine oli mustikatest. Ja noh, mis võib lapsele olla parem ootus kui maiustuste ootus. Nii et see kõik kokku oli selline väga pidulik, väga uhke, väga ka pühalik. Need 2 päeva olid seda väärt, et neid oodata. Ja siis juba ei olnud ka see järgmise päeva lahkumine Tallinnasse nii kuidagi valus, sellepärast, et jah, hakkas jälle kooliaasta, hakkas jälle selline rutiin, kaunis puhkus sai läbi, aga see aitas kahtlemata leevendada seda nii-öelda tulevat võibolla ka pingutust. Ilus aeg. Ja muidugi, eks see jumalaema uinumise püha on ju venelastele arvatavasti pärast ülestõusmist üks järgmisi olulisi pühasid, sest et tähistab samamoodi eluvõitu surma üle. Kui ülestõusmine on Jumala enda ette näidatud tee, siis Jumalema uinumine ja tema taevasse minemine on juba nii-öelda inimese samm sellel teel. Nii et see on väga hästi ja oluline nii ütleme kalendri kui ka inimese enda seisukohast.
Looja
ja looming.
Head raadiokuulajad, täna on meil stuudios Orest Kormašov, maalikunstnik, ikooniloolane ja suurepärane ekskursioonijuht ikoonimuuseumis. Ja see sõna ekskursioonijuht on kindlasti mitte pädev kirjeldamaks seda, mida teil on võimalik ikoonimuuseumis näha. Saatejuht on Roland Tõnisson, Eesti Apostlik-Õigeusu kiriku preester. Härra Orest, mis tunne on hoida käes Leonardo da Vinci autoportreed?
See on eriline tunne. Ja muidugi ma saan aru, et te viitate praegu sellele teosele, mis oli Kadriorus esil 2010. aastal ja millega ma olen olnud natukene seotud selle uurimise ja nii-öelda arenguga. Selleks ma võib olla paar sammu astun tagasi ja räägin veel ühe looma noorusest. Nooruses jah, ma olin selline noor ja vihane, nagu kõik mehed ju reeglin on. Ja mul oli üks õpetaja, Sigrid Uiga. Ta õpetas alguses, kui ma õppisin veel pedagoogilises instituudis, siis tema andis mulle maali ja hiljem, kui ma sinna tööle läksin, sai temast minu kolleeg. Ja isegi siis juba pärast kooli lõpetamist, kui ma juba töötasin, olid meil küllalt sellised pikad ja põhjalikud vestlused kunstist Sigrid Uigaga. Ja need olid väga nauditavad. Mäletan, et ma jäin peale tööd, me teinekord tunde rääkisime. Ja tema jagas mulle oma kogemusi kunstist ja ütles, et kunstis on sageli tunda väga tugevat energeetikat, mille on sinna sisse pannud selle teose tekitaja või looja. Ja muidugi ma ei uskunud seda ja tema rääkis mulle oma kogemustest Pariisis, Louvris, kui võimas on näiteks Rembrandti looming. Ja ka seda, et Mona Lisa, Leonardo poolt maalitud pilt, omab väga tugevat sellist energeetilist mingit sellist laengut. Muidugi ma ei uskunud seda, mitte et ma oleks selle üle naernud, aga ma olin täiesti veendunud, et mind see mitte kunagi ei suuda mõjutada, et ma olen piisavalt tugev, et mitte alluda kuskil mingisugusele sellisele, no isegi mingile esoteerilisele energiale. Ja siis ühel heal päeval sattusin ma Louvrisse, see oli esimene Euroopa või Lääne-Euroopa reis mul üldse abikaasaga, me olime seal. Ja loomulikult oli mul meeles Sigrid Uiga jutt ja ma jooksin Mona Lisa saali. Ja see saal oli puupüsti rahvast täis, õnneks need olid suhteliselt väikest kasvu inimesed, Jaapani turistid ja mina sain seda pilti näha kaugelt nagu vastas seinast, aga ma nägin üle peade. Ja kohe, kui ma seda pilti silmasin, ma lihtsalt jäin nagu soolasammas seisma ja ma ei tea, mis minuga juhtus. Ma tundsin, kuidas ma olen ühtäkki täiesti alasti, mitte nagu füüsilises mõttes, vaid kõik on avatud sellele, kes seal portreelt vastu vaatab. et ma , mul ei saa olla tema ees mitte mingeid saladusi. Ja see tunne ei olnud üldsegi halb, et no, tavaliselt inimene, kui ta on alasti, siis ta tunneb ennast ebamugavalt, aga seda tunnet ei olnud. Ja mind rabas see nagu välk, ma ei oleks elus arvanud, ma läksin sinna kindla veendumusega, et ma olen tugev, aga osutusin nõrgaks. Või noh, ma ei tea, kas see on nüüd nõrkus, aga nii mulle siis tundus. Ja sellest hetkest alates olen ma üldse kunsti suhtunud hoopis teisiti ja võib-olla ka jõudnud mingisugusele sellisele, noh, ma ei ütle, et tasemel, aga vähemalt ma olen lubanud endale ligi seda energiat, mis ühest või teisest kunstiteosest võib kiirguda. See on asi, mida teadlikult teha ei ole võimalik. Ju siis see pidi nii juhtuma. Ja nüüd selle Leonardo da Vinci väidetava autoportreega ja me kordagi ju uurimisrühmaga ei väitnud, et see on tema autoportree. Me ütlesime, et see on üks võimalustest ja seda me ka uurime. Ma tegelesin aasta otsa selle portreega virtuaalselt. See tähendab, et fotode mingisuguste ekraani peal olevate kujutistega, nende samade kujutiste põhjal ma ju tegin ka selle skulptuurse pea, no, mahulise pea. Ja siis pärast, kui see pea oli mul juba valmis, kui kõik asjad olid mul juba ka mingid tekstid kirjutatud, ma lähtusin kunstiajaloolistest ja tehnika, just maalitehnika alastest teadmistest, kui ma tegin analüüsi sellele portreele. Ja siis ma sõitsin Roomasse, seal oli näitus Leonardo da Vinci muuseumis Piazza del Popolol ja jällegi ma ei olnud üldse ette valmistatud mitte millekski. Ja siis, kui ma seda portreed esimest korda nägin, mind tabas täpselt sama tunne nagu Mona Lisa puhul. Ja ma ei tea, kas see tunne saab olla tõestus millestki või kui tõsiselt võetas üldse võib-olla, see on hästi individuaalne, aga sellest hetkest ei olnud minul vähemalt kahtlustki, et tegemist on, kui mitte tema autoportreega, siis vähemalt tema loominguga. Et ma ei tea, see on üks kogemustest, mida ei ole võimalik ei tõestada, aga ei ole võimalik ümber lükata. Nii et selles suhtes on see olnud jälle üks vägevatest kogemustest ja muidugi hiljem oli ju ka see, et tõepoolest mul oli see portree käes ja me astusime läbi Farnese pargi kohvris Leonardo da Vinci portree, mitte ühtegi julgestustega, mitte kedagi, et see oli kõik selline natukene sellist elevust ja kihelust tekitav, et hästi, hästi huvitav kogemus.
Teie oma looming, kui te vaatate mõnda oma tööd, võtate kätte mõne oma maali, kas te kandute tagasi sellesse päeva, kui te olete loonud oma töö, oma maali. Kas see teie looming võtab teilt ära midagi või ta annab teile juurde?
No mida ta saab võtta? Ta saab võtta ainult natukene minu aega, võib-olla natuke minu energiat, aga see on ju kõik taastuv. Noh, aeg võib-olla ei ole, aga energia kindlasti. Aga ta kahtlemata annab palju rohkem. See on küll ja huvitav, et sageli öeldakse, ma tean isegi, mul on oma hea sõber kolleeg kunstnik, kes ütleb, et tema maalib ja sellest hetkest alates, kui töö on valmis, siis teda enam see ei huvita. Töö hakkab elama oma elu ja juba on seotud hoopis teiste inimeste, teise keskkonnaga ja tema just kui sellest enam ei puutuks. Noh, see on nagu umbes laps, kes läheb lõpuks oma teed või oma rada. No, ma ei saa päriselt nii öelda, ma jään ikkagi elu lõpuni seotuks sellega, mis ma olen teinud. Olgu selleks tõepoolest minu lapsed või lapselapsed, ma ei saa öelda, et enam see mind ei puuduta. Et sama on ka minu töödega ja mis seal salata aega, et ma vaatan oma pilte, mis ma tegin siis, kui mul oli selline loominguline, ütleme siis minu enda jaoks kõrgaeg. See oli siis, kui sündis esimene laps. Et kuidagi siis üldse see maailma nägemine oli selline erk ja avatud ja energiline. Mulle tundub, et siis ma tegin oma parimad pildid. Et just nimelt need, mis on kujutanud minu naist, last ja ka teist last, et just selline peretemaatika on olnud minu loomingus, minu enda jaoks võib-olla kõige väärtuslikum. Et nüüd hiljem, jah, ma olen tulnud võib-olla sellise pika ringiga tagasi maalimise juurtest, et vahepeal oli paar aastakümmet, kus ma ei võtnud pintslit kätte. Sellel oli ka oma põhjus, sellepärast, et ma 90 aastate lõpus, 2000 alguses tegin tellimustöid Soomes ehitatavatele kruiisilaevadele. See oli nüüd selline kompromiss ühest küljest tellija, teest küljest minu kui teostaja vahel. Ma pidin ise olema rahul nende töödega, mis minut nõuti. Tellija pidi olema rahul, aga ma pidin tegema mööndusi. Nii et teatud mõttes kunstiliselt võib-olla ma ei ole nendega rahul, tehniliselt küll, aga samas andis see mulle väga suure võimaluse just nimelt tehniliselt ennast arendada. Samas see võttis ka täiesti võhmale. Näiteks viimane maalimistöö oli üle 300 ruutmeetri detailset maali ja selleks oli mul aega kuskil 1,5 kuud. Mis tähendab seda, et ma töötasin, sõna otses mõttes füüsiliselt töötasin hommikul 7:30 õhtul kell 11. Vahepeal paar lühikest pooletunnist söögipausi. Ja see lõi olukorra, kus ma pärast seda ei tahtnud pintslit näha, aga ma käisin kauge kaarega mööda kõikidest kunstimaterjalidest ja see oli aastateks. Ja see võib olla väljendus ka lõpuks selles, et ma hakkasin tegema administratiivset tööd päris pikalt. Ja tõepoolest see Itaalia seeria, mis ma 2016. aastal tegin, oli üks esimesi sellisi võib-olla siis puhtalt loomingu rõõmust tekkinud maale ja ma väga loodan, et see rõõm nüüd süveneb ja ma saan edasi maalida ja ma olengi nüüd juba maalinud, et jah, see on omamoodi selline sunnitud paus olnud. Siin just septembrikuus oli minu väikene personaalnäitus Jaani kirikus, kus olid kõik uued maalid sellel aastal maalitud, mis küll kujutasid selliseid mälestusi võib-olla varasematest reisidest, aga mis teatud mõttes aitasid mul nagu lõpetada mingisugused lõpetamata mõtted.
Kunstnik Ilja Reepin oli see mees, kellel oli Soomes suvila ja tänu sellele ta võis sinna minna varju Vene koletisliku revolutsiooni eest. Seal jätkas oma loomingut ja paraku oma kodumaaga täna kunagi kokku ei puutunud. Aga diaspora on üldse inimestele üsnagi keeruline raske kanda. See inimest siiski muudab. Kohtusin kunagi ühe väliseestlasega, kes oli väljaspool Eestit oma elu ilusti paika pannud. Meie mõistes, et tal oli olemas seal kõik, mis inimesele võiks rõõmu pakkuda. Ja kui ta siis oli tulnud 90. aastate keskel taas Eestisse käima, siis ütles, et nüüd ma olen aru saanud, et ma olen 50 aastat kodust eemal olnud. Ja ka meil on olemas venekeelne diaspora Baltikumis ja Soomes. Ja ega meie tegelikult, ütleme, vene kultuurimaailmaga väga palju kokku ei puutu. Isiklikult minule valmistab natukene kurbus see, et me teeme niivõrd vähe seda, mis idapiiri taga toimub. Me ei tea ka Peterburi kultuuri ja kunstielust praktiliselt mitte midagi. Ja eks see meie kaasaeg on meid sinna juhtinud, aga Vene diaspora tegutseb ka ju Balti riikides. Ja kuigi Eesti ja Vene nii-öelda etnilistel gruppidel on omad kanad kitkuda ja omad padjasõjad pidada, ka tänapäeval siis kunstielu ei peaks see puudutama. Ja diaspora on ju üsna aktiivne siin Eestiski. Et keda teie, härra Kormašov, võiksite soovitada Eesti inimesele? Kelle loominguga peaks Eesti inimene paremini tuttav olema?
Jah, see diaspora küsimus on omamoodi väga peen küsimus, sellepärast, et see, mis puhutab Vene diasporaad Eestis, ma pean ikkagi ütlema, et ikkagi sellest hetkest, kui lahkus siit maailmast Nikolai Kormašov, ei ole väga palju võimalik näiteks kunstnikest kedagi esile tõsta. Mis puudutab Venemaad, jah, Eesti kultuuri ja kunsti selline ametlik positsioon on suhteliselt piiratud. See, mis seal toimub, on müstiliselt rikas, väga heal tasemel, me teame sellest väga vähe. Ja sama puudutab ka kõiki teisi ümberkaudseid riike, kultuure. Selles suhtes ma natukene viskan kivi Eesti sellise kultuurielu kapsaeda, ikkagi vähe tutvustatakse, upitatakse küll iseennast, aga vähe teatakse teisest. Mis puudutab võib-olla seda, kes on olnud Eestis oluline vene kunstnikest. Ma piirduksin ikoonimaailmaga, sest see on jällegi üks selline teadmata, tundmata keskkond. Jah, võib-olla see Peipsiääre vanausuliste ikoonikoolkond on huvitav ja see on ka olnud natukene pildil, see on olnud moes. Aga üks inimene, kes on küll sündinud Peterburis ja oma elu lõpetanud Pariisi lähedal, aga kes on elanud Eestis ligi 15 aastat, see on munk Grigori Kruk, tema on jätnud väga suure jälje just maailma mastaabis. Suure tõenäosega on ta üks 20. sajandi kõige silmatorkavamaid ikoonimaalijaid. Ja ta ei ole mitte silmatorkav kvaliteedi või mingisuguse traditsiooni jätkajana. Üldse ikoonimaalimine kaasajal on väga keeruline temaatika, sellepärast et sisuliselt puudub see teoreetiline või filosoofiline tugi, mille põhjal välja arendada just kaasaegset ikoonimaali. Siis Grigori Krukk oli üks nendest väga vähestest, kes seda siiski suutis teha. Ja tema teosed ei ole meisterlikud, kuid on nii sügavalt läbi tunnetatud, et seda hindavad kõik. Ja see ongi üks kriteerium. Ilma sõnalise seletuseta tajuda asja sisulist sügavust. Ja ma arvan, et Georg Krukk sünni nimena on väga tugevalt olnud seotud Eestiga just sellepärast, et siin ta sai kunstilise hariduse. Ja Pariisi lähedal Saint-Denis kloostris ta oma elu lõpetas, maalis ikoone koos Leonid Uspenskiga, kes on minu arvates üks paremaid ikooniteoreetikuid üldse. Et see on märkimisväärne figuur just oma loomingu poolest. Nii et selles suhtes see on nimi, mis on kahjuks nagu jäänud unarusse. Jah, Grigori Krukk, me võiksime olla uhked eestlastena, et me oleme seotud sellise nimega.
Härra Rist, tundub niimoodi, et me mõlemad oskame väga hinnata seda, mis on olnud ja inimestel on ikkagi kombeks mõelda ilusaks see, mis on juba läinud. Rääksime teiegi lapsepõlvest ja sellest, millise jälje on jätnud siia kuulsad kunstnikud, aga me oleme oma aja lapsed ja sageli me kuuleme inimesi arutlemas selle üle, et nad on sündinud valesse aega. Isiklikult mina seda ei usu, ma arvan, et inimene on sündinud täpselt sellesse aega, sellesse kohta, kus on talle ette nähtud looja poolt. Aga ometigi, kui me võrdleme meie aega ja seda, mis on kunagi olnud, mida te arvate, mille poolest erineb näiteks arusaam inimesest, käsitlus Jumalast, võrreldes kas või selle maailmaga, milles elas Grigori Krukk?
Kaasajast ongi väga raske rääkida, et meil puudub ju distants, millelt seda hinnata või näha. Ma olen kuulnud erinevaid arvamusi. Ühest küljest on väga sellised raudsed veendumused, et praegu elada on kõige parem ja iial pole inimene elan nii hästi kui praegu. Teisest küljest olen kuulnud, et väga palju on inimkond kaotanud ja praegu vaatamata oma tohutut teadmistele ei rakendata neid üldsegi ühel või teisel põhjusel ja et inimene on kaugenenud keskkonnast. Jah, raske on selles suhtes midagi adekvaatset öelda. Küll, aga ma arvan, et horisontaalselt või sellises materiaalses maailmas me oleme tõesti kaugele jõudnud. Et me oleme levinud selles, ütleme siis, heaolu horisontaalis väga kaugele ja see teeb rõõmust, et on mugav, on tore, on soe. Aga vist ei saa olla midagi lihtsalt niisama, kõik toimub millegi arvelt. Et mul on tunne, et me natuke oleme jätnud unaruse enda sisemise sügavuse ja enda välise kõrguse. Et just see vertikaalne telg on miski, mis vajaks veidi järele aitamist. Samas ma arvan, et ei ole põhjust olla pessimistlik, et kui vaadata kas või seda, mis ümberringi toimub ka noorte hulgas, et mul on lihtsalt kaks väga sellist minu enda jaoks puht subjektiivset ilusat näidet Eesti noortest. Noh, Pärt Uusberg, tema muusika, Eriks Eschenvalds Lätis, ka noored. Et kui noored teevad sellist loomingut, siis vähe sellest, et ei ole kõik kadunud, pigem vastupidi, et asjad arenevad paremuse poole. Ja mis mulle nende loomingu puhul meeldib, ja võib-olla natuke erinevalt ka Arvo Pärdist, kes võib-olla viibibki sellisel jumalikul või kõrgel tasandil seda ka ülistades nagu keerubida seeravid, siis need noored inimesed ei too mitte jumalat alla maa peale, natukene seda siis ka madaldades, nagu on kõik sajandid alates humanismist seda ju tegelikult teinud, vaid vastupidi viivad selle argise taevasele tasandile, väärtustades elu ja selle kõige olulisemaid ilminguid, vaimseid. Et selles suhtes juba selliste näidete puhul võib öelda, et kaasa elul pole viga mitte midagi. Et ma ei kindlasti ei kritiseeriks läbinisti seda, mis on praegu. Lihtsalt oleks hea, kui saaks kasutada seda head, mis on kunagi loodud ja õppida seda siis ka meie praeguses elus tegelikult hindama ja rakendama, tõesti kas või suhet loodusega. Minu viimane võib-olla kõige sellisem eredam kogemus oli see, kui ma maale jõudes korraks jäin seisma, vaatasin taevasse, praegu ju kogunevad sookured, teevad väikeseid kolmnurki, katsetavad, siis jällegi hajuvad, kogunevad teises kohas ja ma sain aru, kui piiratud ja kui rumal ma olen, kui vähe on mul jäänud seda seost reaalsusega ja sellest oli ahastavalt kahju. Ma ei tea, millal inimene siis ükskord siis õpib seda oskust olema üks koos kõiksusega.
Kirjanik Lewis on öelnud, et saatana jaoks on kõige viljakam periood pikk ja külluslik rahuaeg, mil inimesed unustavad ära Jumala olemasolu ja Ema Teresa on öelnud, et kui sa tahad muuta maailma, siis mine koju ja armastama perekonda. Ja geniaalsus on peidus lihtsuses. Head raadiokuulajad, täna oli meil stuudios Orest Kormašov, maalikunstnik, ikooniloolane ja suurepärane ekskursiooni juht. See sõna on tõeliselt liiga pisikene, et iseloomustada seda, mida ikooni muuseumis on näha. Ma kindlasti julgustan häid raadiokuulajaid võtma ette üks käik teine ja kolmaski ikooni muuseumisse ja teil avaneb selline maailm meie kõrval, millest meil väga paljudel ei ole mitte mingisugust aimu. Nii palju imelist on meie ümber, meie seda näeme harva, aga ikooni muuseumisse on avatud aken teispoolsusesse. Saadet juhtis Roland Tõnisson, Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku preester ja jääme kuulmiseni.
Looja
ja looming.